วันนี้ข้างหน้านี่แปลกๆไม่มีจอวันนี้มันอีกยาวไกลหลวงพ่อเลยบอกงดส่งกันบ้านก็แล้วกันเทศต่อกันมาวันนี้วันที่สามแล้วเดี๋ยวเย็นก็จะมีเวียนเทียนเลยลดไปขั้นตอนหนึ่งสูมส่งกันบ้านที่จริงถ้าสังเกตการส่งกันบ้านน่าจะพบว่าคำถามบางทีแปลกๆจากกันแต่เนื้อหามันก็ใกล้เคียงกันหมดนะภาษาพูดอาจจะบรรยายของตัวเองไม่เหมือนกันแต่เนื้อหาเหมือนๆกันจุดใหญ่เลยคือเรื่องที่มาถามนะไม่เรื่องสมาธิทั้งนั้นนะทำสมาธิไม่ถูกตึงไปบ้างหย่อนไปบ้างหรือทำไปแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่รู้โน่นรู้นี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคำถามมันก็ซ้ำๆกันถ้าเราจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆนะมันแทบไม่ต้องถามใครเลยหลวงพ่อภาวนามานะถามครูบาอาจารย์ไม่กี่ครั้งนะ6-7ครั้งที่จริงถามน้อยกว่านั้นเคยอาศัยครูบาอาจารย์จริงๆนะที่มีปัญหา7ครั้งเท่านั้นใน7ครั้งนั้นบางครั้งเนี่ยไม่ได้ถามครูบาอาจารย์ท่านตอบของท่านเองครูบาอาจารย์ปฏิบัติเนี่ยท่านมองเรานะก็รู้ไส้รู้พุงเนาะรู้ว่าเราติดขัดอยู่ตรงไหนไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราจับหลักการปฏิบัติให้แม่นๆนะมันตอบคำถามของตัวเองได้ที่เราทำอยู่มันถูกหรือมันไม่ถูกอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเราหลักสำคัญสำคัญนะอย่างเรื่องอริยสัจต้องแม่นอริยสัจเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตัวทุกข์ก็คืออะไรก็คือรูปนามขันธ์ห้าคือกายคือใจของเราเนี่ยหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ไม่ใช่ละสมุทัยคือตัวอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากบรรลุอะไรมันได้อยากทั้งหลายท่านให้ละให้รู้ทุกข์ละสมุทัยแต่เกือบร้อยละร้อยของผู้ปฏิบัตินะมีสมุทัยที่จะละทุกข์คืออยากละทุกข์แล้วมันกลับหัวกลับหางนะไม่อยากรู้ทุกข์เกลียดทุกข์มากเลยงั้นอย่างเราภาวนานะเราก็สังเกตตัวเองไปที่เราภาวนาเนี่ยเรารู้ทุกข์หรือเราอยากละทุกข์เราละสมุทัยละความอยากหรือเราสนองความอยากสังเกตตัวเองแค่นี้ง่ายๆหัดสังเกตสังเกตที่ไหนนะสังเกตที่กายที่ใจของเราสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายกับใจของเรารูปนามนั่นเองสังเกตดูไปอย่างร่างกายเราเนี่ยเราอยากละไหมเราไม่อยากละนะเราหวงจิตใจของเรานะเราก็อยากให้มันดีอะไรนะมันเต็มไปด้วยความอยากแทนที่เราจะเห็นกายอย่างที่กายเป็นนะเราก็อยากให้มันดีตลอดอยากให้มันหนุ่มสาวตลอดให้มันแข็งแรงตลอดอะไรนะมันมีความอยากแทรกอยู่ในขั้นลงมือปฏิบัตินะเราก็อยากทำให้ถูกทำยังไงจะถูกเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นนะตื่นนอนปุ๊บนี่นะมันจะนึกทันทีเลยวันนี้เราจะปฏิบัติยังไงดีนะนึกเลยวันนี้จะปฏิบัติไงดีเราจะได้เจริญกว่านี้อีกเราดูไม่ออกว่านั่นมันโลภไปเรียบร้อยแล้วนึกว่าเนี่ยใส่ใจในการปฏิบัติที่จริงก็คือมันตกอยู่ใต้ความโลภไปเรียบร้อยแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็ถามตัวเองเลยจะภาวนายังไงดีวันนี้แทนที่จะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นนะก็คิดแต่ว่าจะทำยังไงจะทำยังไงนะ แทนที่จะเห็นกายเห็นใจทุกข์ให้รู้แทนที่จะรู้กายรู้ใจเราก็คิดว่าจะทำยังไงจะทำยังไงแทนที่จะรู้กับคิดเรื่องทำเนี่ยมันผิดนะอาศัยความสังเกตตัวเองไปมันจะค่อยๆรู้เฮ้ยนี่มันไปทำขึ้นมาแล้วคำว่าทำนั้นก็คือคำว่าปรุงแต่งนั่นเองความปรุงแต่งหรือตัวสังขารไอ้ที่เราทำนะถ้าเป็นคนทั่วๆไปไม่ได้ปฏิบัตินะส่วนใหญ่มันก็ทำชั่วปรุงชั่วอาปุญญาพิสังขารปรุงชั่วตามกิเลสไปเรื่อยๆพอเราเป็นนักปฏิบัติเราจะปรุงสองอย่างเราปรุงดีนะเป็นปรุงปุญญาพิสังขารกับพยายามจะไม่ปรุงนี่ว่าอเนนชาพิสังขารพยายามไม่ปรุงมันทำจิตให้ว่างวันไปก็คิดแต่ทำจิตให้ว่างอะไรเงี้ยพยายามให้จิตเลิกปรุงแต่งอันนั้นผิดนะช่วงนี้พอร้อนขึ้นนิดหน่อยนะแมงวีชุมมากเลยงั้นเราใช้ความสังเกตเอานะสังเกตเอาที่เราทำอยู่เนี้ยถูกหลักหรือเปล่าเรารู้ทุกหรือเราพยายามปรุงแต่งแต่งอย่างโน้นแต่งอย่างนี้รู้ทันตัวเองไปแล้วเวลารู้ทุกข์รู้กายรู้ใจแล้วจะเห็นอะไรเราจะเห็นความจริงของทุกข์ความจริงของทุกข์คืออะไรคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเราดูกายเราดูใจนะแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์บางทีเห็นตรงข้ามกับไตรลักษณ์เลยอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อเคยทำผิดดูกิเลสจิตมันเคลื่อนออกไปตามกิเลสออกข้างนอกไปนะกิเลสดับจิตอยู่ข้างนอกจิตว่างสว่างอยู่งั้นเป็นปีเลยนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยใช่วันหนึ่งก็เฉลียวใจว่าพระพุทธเจ้าบอกจิตไม่เที่ยงทำไมจิตเราเที่ยงท่านบอกว่ามันเป็นทุกข์ทำไมเรามีแต่สุขท่านว่าบังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้เนี่ยจิตเราฝึกเก่งเลยนะเป็นกูเก่งซะอีกนะเราเก่งเราบังคับจิตได้นี่ก็เฉลียวใจนะมันผิดหลักของไตรลักษณ์ถ้าไม่ผิดหลักไตรลักษณ์ก็แสดงว่าเราต้องทำอะไรผิดแล้วล่ะก็ค่อยๆสังเกตเอามันผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคราวนั้นสังเกตไม่ออกเพราะว่าจิตมันไม่เข้าฐานก็เลยดูตัวเองไม่ออกพอดีเจอหลวงตามหาบัวถามท่านนะท่านแก้ให้ท่านบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วท่านให้บริกรรมได้แบบนี้หลวงพ่อก็มาภาวนาแล้วก็สังเกตเอาเฮ้ยทำไมท่านให้บริกรรมปกติบริกรรมมันก็คือการเพิ่มสมาธินะแสดงว่าสมาธิเราไม่พอหลวงพ่อทำสมาธิตั้งแต่เด็กนะ22ปีแล้วมันรู้สึกมันไม่ได้อะไรมันเจริญปัญญาเห็นจิตเกิดดับแล้วมันพัฒนาเร็วก็เลยรังเกียจสมาธิดูถูกการทำสมาธินะลึกๆเนี่ยดูถูกก็เลยไม่ยอมทำสมาธิเดินปัญญารวดไปเลยพอสมาธิไม่พอนะวิปัสสนูปกิเลสก็เกิดขึ้นจิตไปหลงอยู่ในความว่างในช่องว่างติดอยู่ในโอภาสในแสงสว่างในอะไรพวกนี้ในท่านให้ทำสมาธิขึ้นมาว่าจิตมีสมาธิขึ้นมาวิปัสสนูปกิเลสก็ดับพวกเราจำหลักไว้เลยนะถ้าเราเจริญปัญญาแล้วสมาธิไม่พอมันจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสแต่เมื่อเกิดวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยไม่ต้องหาทางแก้หรอกทำความสงบเข้ามาเลยถ้าจิตเข้าฐานได้เมื่อไหร่นะวิปัสสนูสิบอย่างนะหายหมดละมีสิบชนิดไปถาม Google ดูนะสิบอย่างแต่พวกดูจิตดูจิตนั้นจะเจอตัวสำคัญเลยตัวโอภาสว่างสว่างนะแล้วเราก็ไปติดอยู่ในความว่างติดอยู่ในความสว่างนะอันนี้ไม่เอาถ้าติดอย่างนั้นมันไม่เห็นไตรลักษณ์มันเห็นของเที่ยงนะมีแต่ความสุขบังคับได้เรื่องสมาธิก็สำคัญนะทิ้งไม่ได้ต้องทำฝึกทุกวันทุกวันนะแบ่งเวลาไว้เลยนะวันละสองครั้งสามครั้งอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองว่าต้องทำก่อนนอนตื่นนอนก็ทำได้เกลางวันกินข้าวแล้วก็ทำได้มีเวลานิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำได้หลวงพ่อแต่ก่อนขึ้นรถเมล์นะขึ้นรถเมล์ได้ก็ทำรอรถเมล์อยู่ก็ทำทำตลอดอ่ะงั้นการภาวนามันก็เลยราบรื่นอย่างหลวงพ่อเป็นพวกภาวนาง่ายปฏิบัติง่ายไม่ยากแต่ว่าเราทำทั้งวันเนี่ยถ้าเราจับหลักให้แม่นนะแล้วเราจะวัดตัวเองได้ตรวจสอบตัวเองได้ว่าที่เราทำอยู่มันถูกหรือมันไม่ถูกการที่เราสามารถตรวจสอบตัวเองได้เนี่ยเรียกว่าเรามีโยนิโสมนสิการมีความแยบคายนะพิจารณาอย่างแยบคายสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอย่างเราดูตัวเองไปเรื่อยนะเอ๊ะนี่เราอยากละทุกข์เราไม่ได้อยากรู้ทุกข์ทุกข์มานี่เราเกลียดที่สุดเลยบางทีอยากหนีนะเวลาจิตใจมีความทุกข์นะรีบไปพุทโธพุทโธพุทโธอย่าไม่คิดอะไรนะหนีอยากหาความสุขอะไรเงี้ยเนี่ยวัดตัวเองได้มันจะประคับประคองตัวเองนะก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยตัวของตัวเองความจำเป็นที่จะต้องพึ่งครูบาอาจารย์มีไม่มากหรอกถ้าเรามีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาโดยแยบคายไม่ใช่พิจารณาตามใจชอบตามใจกิเลสอันนั้นไม่แยบคายพิจารณาอย่างแยบคายคือพิจารณาว่ามันถูกหลักหรือเปล่าที่เราเป็นอยู่ที่เราทำอยู่เนี่ยถูกหลักที่พระเจ้าสอนไหมหลักสำคัญสำคัญที่สุดเลยนะคือหลักของอริยสัจนะเรารู้ทุกข์หรือเราอยากละทุกข์เราละสมุทัยหรือเราสนองความอยากเนี่ยสังเกตสองตัวเนี้ยนิโรธไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกนะยังไม่รู้จักส่วนมรรคเจริญความเจริญของเราทางจิตใจนะอันนี้วัดได้นะเราสังเกตทุกๆไตรมาสเนี่ยสังเกตดูไตรมาสนี้ศีลของเราดีขึ้นไหมสมาธิคือจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไหมหลงสั้นลงไหมสติเร็วขึ้นไหมเนี่ยเราสังเกตตัวเองอย่างนี้ไอ้ตัวมากมันก็ย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเราก็ใช้ความสังเกตนะวัดตัวเองดูช่วงไตรมาสเนี่ยเรารักษาศีลได้ดีขึ้นไหมรักษาศีลที่แรกต้องข่มใจในการรักษาข่มใจที่จะไม่ทำผิดศีลแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆนะการถือศีลก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเหมือนสมาธินะฝึกทีแรกก็ยากพอฝึกไปเรื่อยๆการฝึกสมาธิการทำสมาธิก็ง่ายนะไม่ยากการเจริญปัญญาเหมือนกันทีแรกก็ยากจิตมันไม่ยอมเจริญพอเราหัดเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งนะจิตมันเจริญปัญญาของมันเองมันเห็นอะไรมันก็เห็นลงเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราวัดตัวเองนะในเรื่องของมรรคว่าศีลเราดีขึ้นไหมไม่ต้องวัดทุกวันนะเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเจริญแล้วเสื่อมตลอดเวลาแล้ววัดทุกวันแล้วยังงงให้วัดเป็นไตรมาสนะเหมือนสภาพัฒน์นะทำอะไรประเมินผลเศรษฐกิจเลยนะก็ดูรายไตรมาสอะไรเงี้ยรายวันไม่ต้องดูเวียนหัวเหมือนดูตลาดหุ้นนะนั่งเฝ้าทั้งวันเนี่ยประสาทกินไม่ต้องเฝ้าทั้งวันนานๆไปดูทีหุ้นของเราขึ้นหรือลงอะไรเงี้ยเนี่ยของเราสักสามเดือนเราก็สังเกตตัวเองศีลเราดีขึ้นไหมรู้ได้ไงว่าศีลดีขึ้นเวลาจะทำผิดศีลน่ะมันละอายใจบ้างไหมมันอยากทำไหมอยากทำผิดศีลไหมถ้าศีลเราดีขึ้นนะมันไม่อยากทำผิดศีลถ้าจะผิดศีลนะมันจะรู้สึกละอายใจแค่คิดจะทำผิดศีลก็ละอายใจแล้วอย่างนั้นถือว่าเราพัฒนาในการถือศีลแล้วสมาธิเราดีขึ้นไหมจิตใจเราเคยฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืนจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไหมนี่เราวัดอย่างนี้นะไม่ต้องวัดเป็นวันๆนะเป็นช่วงเวลาสามเดือนอย่างเงี้ยกำลังดี นานไปเดี๋ยวขี้เกียจยังอีกนานกว่าจะเข้าห้องสอบเนี่ยขี้เกียจไปก่อนถ้ามีมาตรการนะควบคุมตัวเองนะสักสามเดือนไปดูศีลดีขึ้นไหมจิตใจตั้งมั่นมากขึ้นไหมฟุ้งซ่านน้อยลงหรือเปล่าฟุ้งซ่านลงไหมเวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยพอเรามีสติขึ้นมานะความฟุ้งซ่านดับไปแล้วจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างนี้สมาธิเราดีขึ้นแล้วหรือปัญญาดีขึ้นไหมมองสิ่งต่างๆนะก็เห็นมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยอย่างนี้เราเจริญขึ้นนั้นอยู่ในสมณสิกานนะสำคัญมากหลวงพ่อมองว่าสำคัญที่สุดเลยนะในยุคนี้นะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้มีสองอันที่จะช่วยเราให้เข้าถึงอริยมรรคก็คือกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรก็คือครูบาอาจารย์เราไม่ใช่คนที่ชื่อกัลยาณมิตรไม่ใช่กลุ่มที่ชื่อกัลยาณมิตรสิ่งที่เรียกว่ากัลยาณมิตรนั้นก็คือคนที่บอกทางให้เราเดินต่อไปได้สุดยอดของกัลยาณมิตรก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านรับรองเอาไว้ท่านเหล่านั้นเป็นกัลยาณมิตรแน่นอนแต่พอมาถึงวันนี้เราไม่รู้นะว่าใครคือกัลยาณมิตรใครคือปาปมิตรตรงข้ามกับกัลยาณมิตรไอ้คนที่พาเราตกต่ำนะบางทีพาเราตกต่ำนะเราคิดว่าเนี่ยคือกัลยาณมิตรเช่นเราฝึกสติอยู่นะจิตเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวดีอยู่ก็มาแนะนำเราเว้ยรู้อย่างนี้ไม่ดีหรอกต้องรู้อดีตต้องรู้อนาคตด้วยถึงจะดีอะไรนะพาเราเตลิดเปิดเปิงเสียผู้เสียคนไปมัวแต่รู้ข้างนอกลืมรู้กายรู้ใจของตัวเองอันนั้นไม่ใช่กัลยาณมิตรนะมันพาเราเตลิดเปิดเปิงพาเราอ้อมค้อมเสียเวลาไปเนี่ยในยุคนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นกัลยาณมิตรเราไม่รู้กระทั่งว่าใครเป็นพระอริยบุคคลถามว่าพระอริยบุคคลมีไหมตราบใดที่ยังมีการทำวิปัสสนากรรมฐานนะการเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องอยู่อริยบุคคลต้องมีแน่นอนนะธรรมะไม่เคยเสื่อมหรอกธรรมะสมัยพุทธกาลกับธรรมะยุคนี้มันก็ธรรมะอันเดียวกันไอ้ที่เสื่อมคือคนที่ปฏิบัตินะฮะงั้นถ้ายังมีการเจริญสติปัฏฐานอยู่อะไรเนี่ยพระอริยบุคคลก็ยังมีอยู่แต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยบุคคลบ้างเนี่ยปัญหาใหญ่มีอยู่ตรงนี้นะบางทีก็ขึ้นทะเบียนนะเนี่ยพระอรหันต์เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะองค์นี้เป็นพระอรหันต์พวกเราเองเท่านั้นนะไม่มีสิทธิ์ที่จะพยากรณ์อย่างนั้นนี่พอมีการพยากรณ์อย่างนั้นคนโง่ก็พากันหลงอาจจะไปโดนเขาหลอกก็ได้ที่ผ่านมาก็มีเยอะแยะนะลองนึกย้อนไปดูสินะคนเด่นคนดังอะไรในอดีตนะที่เป็นนักบวชนะคนก็คิดว่าพระอรหันต์แตกตื่นกันสุดท้ายก็ล้มเหลวไปก็มีทำไมล้มเหลวเพราะคนนับถือมากนะแห่เข้าไปหามากลาภสักการะมากสาวๆเข้าไปเยอะอะไรสุดท้ายมันสู้กิเลสไม่ได้เพราะหลวงพ่อบอกพวกเราเลยนะว่าอย่าบ้าพระอรหันต์นะอย่าเห่อเราไม่รู้ว่าใครคือกัลยาณมิตรนะจุดสำคัญก็คือเหลืออีกสิ่งหนึ่งนะคือโยนิโสมนสิการที่จะช่วยเราพระเจ้าท่านเคยบอกนะว่ากัลยาณมิตรนะเป็นเครื่องหมายแรกเป็นเครื่องหมายแรกของอริยมรรคเหมือนกับแสงเงินแสงทองตอนเช้ามืดนะถ้าแสงเงินแสงทองขึ้นตรงไหนนะสว่างขึ้นด้านไหนนะเป็นเครื่องหมายแรกว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นตรงนั้นแล้วการมีกัลยาณมิตรก็เป็นเครื่องหมายแรกของการบรรลุอริยมรรคเนี่ยท่านสอนอย่างนี้นะแล้วต่อมาท่านก็สอนอีกโยนิโสมนสิการเป็นเครื่องหมายแรกของอริยมรรคเหมือนแสงเงินแสงทองขึ้นมา เราพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้แหละเพราะเรามีโยนิโสมนสิการนะถึงวันหนึ่งเนี้ยอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเพราะในสองสิ่งนี้นะมีความสำคัญมากคือกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการแต่วันนี้พิสูจน์ยากว่าใครคือกัลยาณมิตรสิ่งที่หลวงพ่อแนะนำพวกเรานะคือโยนิโสมนสิการนะปลอดภัยที่สุดโยนิโสมนสิการบอกแล้วไม่ใช่การพิจารณาใคร่ครวญเอาตามใจกิเลสต้องดูว่ามันถูกหลักของการปฏิบัติหรือเปล่าหลวงพ่อก็ไม่อยากใช้คำว่าถูกที่พุทธเจ้าสอนหรือเปล่าเพราะในพระไตรปิฎกไม่ได้มีเฉพาะคำสอนของพุทธเจ้ามีกระทั่งคำสอนของพระสาวกทั้งหลายบางครั้งพุทธเจ้าท่านเหนื่อยท่านอายุมากคนมาหาท่านทั้งวันท่านเหนื่อยท่านก็บอกให้พระสาวกเทศแทนท่านเมื่อยเต็มทีแล้วท่านจะเอนหลังท่านก็ไปนอนพักผ่อนนะแต่ก็ฟังอยู่พอสาวกเทศจบนะท่านก็ลุกขึ้นมาอนุโมทนานะสาวกท่านเทศเก่งเทศดีถูกต้องอย่างเนี้ยมีเยอะในพระไตรปิฎกอ่ะบางทีท่านก็ใช้เทศแทนนะบางทีท่านไม่ได้ใช้อย่างบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าในวัดท่านตอนนี้มีพระสาวกซึ่งมีความสามารถสูงอยู่อย่างบางครั้งพระมหากัจจานะพระมหากัจจานะมาเฝ้าท่านท่านก็เทศให้พวกพระฟังเทศสั้นๆเทศประโยคสองประโยคแล้วท่านก็เข้ากุฏิเลยพวกพระฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ไปถามพระมหากัจจานะว่าที่พระเจ้าเทศเนี้ยมีความหมายว่าไงส่วนใหญ่นะพระมหากัจจานะจะแจกแจงคำสอนของพระพุทธเจ้านะลงในเรื่องของขันธ์ห้านะจำนวนมากเลยที่ท่านอธิบายขยายความคำสอนสั้นๆเนี้ยลงในเรื่องขันธ์ห้าแจกแจงพอเช้าขึ้นมาพวกพระก็ไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าว่าเนี้ยพระมหากัจจนาท่านพูดอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ถูกไม่ถูกเนี่ยพระเจ้าก็ประทานสาธุการบอกว่าถ้าให้ท่านขยายความท่านก็ขยายความเหมือนอย่างนี้แหละนะไม่มากไม่น้อยกว่านี้แหละเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็เลยมีทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งคำสอนของพระสาวกนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายมารักษาสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นเราเนี่ยแต่ว่ารุ่นเราต้องระมัดระวังนะสังเกตดูคำสอนอันนี้มันสอดคล้องกับพระไตรปิฎกไหมหรือไม่สอดคล้องสังเกตออกบางทีไม่สอดคล้องนะแต่ถ้าไม่สอดคล้องเราก็สังเกตต่อไปอีกมันเป็นอุบายหรือเปล่าเป็นอุบายของการปฏิบัติหรือเปล่าบางทีครูบาอาจารย์ท่านเก่งนะและท่านภาวนาเก่งท่านรู้ธรรมเห็นธรรมเวลาสอนเราเนี่ยบางทีสอนภาษาเนี่ยไม่เหมือนพระไตรปิฎกคนละภาษาเลยแต่เนื้อในมันอันเดียวกันก็ต้องระมัดระวังฟังว่าไม่เหมือนพระไตรปิฎกนะผิดแน่นอนอะไรเงี้ยอย่างคำว่าจิตผู้รู้เนี่ยจิตผู้รู้ในพระไตรปิฎกไม่มีนะเพราะจิตมันคือผู้รู้ทุกตัวอยู่แล้วที่คำว่าจิตผู้รู้ที่ครูบาอาจารย์พูดถึงมันคือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังคือจิตซึ่งเป็นกุศลมีลักษณะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ขี้เกียจขี้คลานไม่เสื่องซึมอะไรเงี้ยไม่ฟุ้งซ่านไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเพราะฉะนั้นตัวจิตผู้รู้เป็นตัวจิตที่เป็นกุศลจะใส่แว่นตาเทศนะก็ดูพิลึกนะตัวแมงวีนี่เยอะมากเลยแล้วตัวจิตผู้รู้นะเป็นจิตที่พร้อมจะเจริญปัญญาไม่ใช่รู้อยู่เฉยๆซื่อบื้ออยู่อันนั้นเป็นผู้รู้ชั้นเลวนะผู้รู้ชั้นดีเนี่ยพร้อมที่จะเจริญปัญญาพร้อมจะเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ผู้รู้ชั้นดีเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้โน้มน้าวชักชวนให้เกิด นี่ลักษณะของจิตผู้รู้ที่ครูบาอาจารย์พูดสั้นๆถ้าพูดอีกมุมหนึ่งก็คือจิตที่ทรงสัมมาสมาธินั่นเองถ้าพูดให้ภาษาใกล้เคียงปริยัติมากขึ้นคำว่าจิตผู้รู้คนไม่รู้จักในตำราไม่มีคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิอันนี้ก็มีปัญหาต่อไปแล้วแล้วสัมมาสมาธิเป็นยังไงอ่ะนั่งสมาธิจิตสงบนิ่งๆอยู่เนี้ยเป็นหรือยังอะไรเงี้ยมันยุ่งท่านเลยไปแทนที่บอกว่าจิตทรงสัมมาสมาธิแล้วบอกเป็นจิตที่เป็นผู้รู้นะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายจิตเป็นคนรู้เฉยๆนะไม่เข้าไปแทรกแซงนะอย่างเนี้ยเรียกจิตผู้รู้เพราะบางทีคำสอนครูบาอาจารย์นะมันก็ไม่มีในพระไตรปิฎกบางทีสิ่งอยู่ในพระไตรปิฎกคนอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างในพระสูตรนะมีพูดถึงฌานที่สองในฌานที่สองที่เป็นสมาสมาธินะจะมีองค์ธรรมชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะเนี่ยเป็นหมัดเด็ดเลยนะคำนี้ปราบนักปริยัติหงายท้องเลยนะก็อธิบายไปตามคำพีของเอโกทิภาวะก็คือสมาธิหรือเอกคตานั่นเองแล้วทำไมมันต้องเกิดในฌานที่สองฌานที่หนึ่งมันก็มีเอกคตาจิตหมาจิตแมวก็มีเอกคตาจิตทุกดวงมีเอกคตาอยู่แล้วทำไมเราไปพูดเอโกทิภาวะคือเอกคตาอยู่ในฌานที่สองแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรเนี่ยคนที่เรียนตำรานะบางทีแยกไม่ได้นะเพราะไม่รู้จักแต่พอครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงจิตผู้รู้บอกให้พวกนี้สอนผิดไม่มีในตำราคือถ้าท่านบอกพวกเราว่าจงพัฒนาเอโกทิภาวะพวกเราทำถูกไหมคืออะไรเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจะไปแปลว่าเอกคตาไม่เอกคตามันเป็นหนึ่งที่จริงมันคือตัวจิตตัวไม่ใช่ตัวจิตคือตัวสัมมาสมาธินั่นเองเป็นสัมมาสมาธิที่มีกำลังแล้วละในปฐมฌานก็มีสัมมาสมาธิแต่กำลังยังน้อยไปหน่อยในฌานที่สองเนี่ยมีเอโกทิภาวะนะจิตมีกำลังมากแล้วตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงขึ้นมาชัดเจนเลยทำไมตัวรู้มันเด่นดวงในฌานที่สองในฌานที่หนึ่งทำไมไม่เด่นดวงเพราะในฌานที่หนึ่งยังมีวิตกมีวิจารอยู่นะวิตกก็คือการที่จิตนั้นเข้าไปจับอารมณ์กรรมฐานวิจารคือการที่จิตไปเคล้าเคลียคลอเคลียอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะจิตมันสนใจอย่างถ้าเราทำอานาปานสตินะมันจะเกิดเป็นปฏิภาคนี้เป็นแสงสว่างขึ้นมาการที่จิตมันจับอยู่ที่แสงสว่างนะเรียกว่าวิตกจิตมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างไม่หนีไปที่อื่นนั้นเรียกว่าวิจารณ์เนี่ยอยู่ในฌานที่หนึ่งนะมันยังไม่มีโกฏิภาวะแต่มีความเป็นหนึ่งไหมมีความเป็นหนึ่งก็คือจิตเนี่ยสัมผัสอยู่กับแสงสว่างเนี่ยโดยไม่หนีไปไหนเลยนะมีเอกคตาอยู่อย่างนั้นแหละนะแต่ในฌานที่สองเนี่ยจิตละวิตกวิจารแล้วนะมันจะทวนกระแสเข้ามา ที่ตัวจิตนะเพราะฉะนั้นตัวจิตผู้รู้เนี่ยมันจะเด่นดวงขึ้นมานะเนี่ยถ้าไม่ภาวนานะมันอธิบายไม่ได้มันก็ได้แต่มั่วๆไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยปริยัติเนี่ยนะช่วยซักฟอกการปฏิบัตินะปฏิบัติก็ช่วยซักฟอกปริยัติมันหนุนมันเสริมซึ่งกันและกันบางเรื่องเนี่ยปริยัติไม่มีทางเข้าใจเลยหรือว่าบางเรื่องนักปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติมั่วๆไปนึกว่าถูกนะปริยัติจะมาบอกเราว่าตรงนี้ผิดนะเพราะฉะนั้นทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติมีประโยชน์ทั้งคู่นะไม่ใช่สิ่งที่เราจะดูถูกเพียงแต่ว่าเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยเราตรวจสอบตัวเองดูอันเนี้ยมันถูกหลักหรือไม่ถูกหลักถ้ามันไม่ถูกหลักไม่ใช่อย่างหลวงพ่อภาวนานะแล้วจิตมันสว่างว่างอยู่งั้นนะเป็นเดือนเป็นปีนะเรารู้ว่ามันผิดหลักแล้วล่ะนะมันผิดตรงไหนคราวนี้เราเริ่มสังเกตหลวงพ่อจะไม่นั่งคิดนะว่าเอ้ยพระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์ไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยพระไตรปิฎกไม่มีนะไอ้นั่งคิดตามกิเลสแล้วนะหลายอย่างเลยนะที่คิดตามกิเลสนะหรือบางทีไปยืมศัพท์ในพระไตรปิฎกมาใช้นะแล้วใช้ในความหมายที่เพี้ยนไปตามกิเลสของตัวเองไป อย่างคำว่าธรรมกายนะในพระไตรปิฎกมีคำว่าธรรมกายแต่ไม่ใช่ธรรมกายอย่างที่คนรุ่นหลังนี่เข้าใจกันเนี่ยบางทีศัพท์ในพระไตรปิฎกนะถูกยืมมาใช้แล้วเพี้ยนไปศัพท์บางอย่างในพระไตรปิฎกตีความไม่ออกอย่างนี้ก็มีแต่พระไตรปิฎกนั้นสมบูรณ์อย่าไปคิดว่าพระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์ที่เราภาวนาเนี่ยมีความรู้เหนือกว่าพระพุทธเจ้าเหนือกว่าพระไตรปิฎกอันนั้นเพี้ยนอย่างแรงนะเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราภาวนานะเราก็สังเกตตัวเองเอาสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกหลักไหมสอดคล้องกับเรื่องอริยสัจไหมเป็นการรู้ทุกข์ละสมุทัยไหมมรรคของเราเนี่ยได้เจริญขึ้นไหมมรรคของเราเจริญขึ้นไหมศีลเราดีขึ้นไหมสมาธิเราดีขึ้นไหมเรามองเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายขึ้นไหมอย่างนี้เราวัดตัวเองไปเรื่อยๆนะตรวจสอบตัวเองไปเรื่อยๆหลวงปู่ดูลย์ท่านก็เก่งนะท่านภาวนาหลวงปู่มั่นสอนท่านทีแรกนั้นเจอหลวงปู่มั่นที่อุบลท่านเข้าไปเรียนกับหลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกับหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์เนี่ยถือว่าเป็นแม่ทัพธรรมเป็นแม่ทัพธรรมในกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์คือแม่ทัพในยุคแรกนะแล้วก็หลวงปู่ดูลย์ก็ไปด้วยกันกับหลวงปู่สิงห์นะหลวงปู่มั่นสอนท่านพุทโธไปพิจารณาแล้วพุทโธพระจิตสงบแล้วพิจารณากายไปหลวงปู่ดูลย์ได้รับคำสอนแล้วก็ออกจากหลวงปู่มั่นไปภาวนาตามลำพังนะพุทโธแล้วก็พิจารณากายไปในเวลาไม่นานแล้วก็กลับมาหาหลวงปู่มั่นแล้วก็ไปรายงานหลวงปู่มั่นนะบอกว่าผมไปปฏิบัติมานะผมสังเกตตัวเองแล้วนะกิเลส4ส่วนผมละเด็ดขาดแล้ว1ส่วนส่วนที่2เนี่ยผมละได้ครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่เด็ดขาดละได้บ้างไม่ได้บ้างหลวงปู่มั่นชมนะว่าท่านดูลย์เนี่ยฉลาดรอบรู้ในจิตของตนเองละกิเลสได้แค่ไหนก็รู้กิเลสเหลืออยู่เท่าไหร่ก็รู้นะที่จริงคุณสมบัติในการที่ว่าละกิเลสได้เท่าไหร่ยังเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยมันเป็นญาณอันหนึ่งนะเป็นญาณอันหนึ่งเนี่ยปัจจเวคขณะญาณปัจจเวคขณะญาณเวลาผ่านมรรคญาณผลญาณแล้วเนี่ยจิตจะถอนออกมาสู่โลกข้างนอกเนี่ยแล้วจะเกิดปัจจเวคขณะญาณย้อนเข้าไปพิจารณาว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้กิเลสตัวไหนถูกละแล้วแล้วก็ละตัวไหนเด็ดขาดตัวไหนยังละได้ไม่เด็ดขาดตัวไหนยังเหลืออยู่อะไรเงี้ยเนี่ยผู้ปฏิบัติน้ำจะรู้เองจะรู้ตัวเองนะงั้นถ้าภาวนาแล้วก็มันวัดตัวเองได้ท่านถึงบอกว่าวินยูชนรู้ด้วยตนเองเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ท่านก็วัดจิตวัดใจของท่านนะว่าท่านละกิเลสเด็ดขาดแล้ว1ส่วน1ใน4นะละแล้วส่วนที่2ละไปครึ่งหนึ่งแล้วยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งคือยังละไม่เด็ดขาดละได้แต่ไม่เด็ดขาดหลวงปู่มั่นชมเชยนะแล้วก็ให้ธรรมะต่อธรรมะอันที่สองที่ท่านให้หลวงปู่ดูลย์ก็บอกสัพเพสังขาราสัพพสัญญานิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยท่านบอกให้หลวงปู่ดูลย์ไปพิจารณาตัวเนี้ยสัญญาเนี่ยเป็นนามธรรมใช่ไหมสังขารก็เป็นนามธรรมท่านให้ดูตัวนี้ลงเป็นไตรลักษณ์นั่นคือการสอนดูจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนดูจิตหลวงพ่อไปเรียนกับท่านให้ดูจิตดูจิตนะที่จริงท่านก็เรียนมาจากหลวงปู่มั่นอีกทีเรียนให้รู้ทันสัญญากับสังขารสัญญาอย่างเช่นตาเรามองเห็นรูปทีแรกตามองเห็นยังไม่รู้ว่ารูปอะไรพอสัญญามันแปลนี่ผู้หญิงสวยตรงสเปคขึ้นมานะสังขารก็ปรุงเลยราคะเกิดขึ้นเนี่ยทำงานด้วยกันนะมีสัญญาเข้าไปแปลความหมายนะไปให้ค่าขึ้นมานะไปทำงานร่วมกับจิตตัวหนึ่งนะชื่อโวทัพพนาจิตชื่อจำยากพี่ไม่ต้องไปจำมันนะ แต่รวมความก็คือก่อนที่จะเกิดกุศลอกุศลเนี่ยมีการแปลความหมายของอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแปลมาก่อนถึงจะมีเกิดการให้ค่าขึ้นมาเกิดการตีค่าขึ้นมาแล้วจิตก็เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลขึ้นมาเพราะในขณะที่ตามองเห็นรูปเนี่ยจิตไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีกุศลอกุศลนะจิตดวงที่ไปเห็นรูปเนี่ยเป็นวิบากไม่มีสุขทุกข์ไม่มีดีชั่วจิตที่ได้ยินเสียงก็เป็นวิบากไม่มีสุขทุกข์ไม่มีดีชั่วนะมันจะมีสุขทุกข์ดีชั่วตรงที่มันเข้ามาปรุงต่อแล้วมาคิดพิจารณาแล้วว่าอารมณ์นี้คืออะไรถูกใจไหมไม่ถูกใจก็โทสะขึ้นถูกใจก็ราคะขึ้นนะมันจะพิจารณาเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ถ้ามันดูนะเฮ้ยจิตมันทำงานได้เองนะจิตทำงานได้เองแล้วท่านก็เลยรู้แจ้งแทงตลอดนะว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันนี้ท่านพูดแบบอมอมอมไม่กล้าพูดเต็มที่เดี๋ยวคนจะว่าถ้าพูดเต็มยศเลยนะก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตผลนะแต่ท่านก็พยายามเลี่ยงคำเหมือนกันพอท่านภาวนาแล้วท่านรู้เลยว่าทุกข์เนี่ยนะมันมีเหตุถึงเกิดเหตุดับทุกข์มันก็ดับสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับแล้วทุกข์ทางจิตใจเนี่ยนั้นก็มีเหตุนั่นคือตัวสมุทัยเนี่ยท่านก็รู้อริยสัจแจ่มแจ้งขึ้นมากลับไปรายงานหลวงปู่มั่นในเวลาไม่กี่เดือนนะแล้วกลับไปรายงานหลวงปู่มั่นนะท่านเข้าใจแล้วหลวงปู่มั่นก็สาธุท่านมีสติมีปัญญามากอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างคำว่าจิตส่งออกนอกไม่มีในพระไตรปิฎกแต่มันคืออะไรมันคือจิตที่ทะยานไปด้วยอำนาจของตัณหานะนะครูบาอาจารย์บางทีใช้ศัพท์จากที่ท่านมองเห็นนะไม่ได้ใช้ศัพท์ของปริยัติถ้าปริยัติได้ยินปุ๊บทำผิดละนะพอพูดไม่เหมือนปริยัติใครจะไปพูดเหมือนปริยัติถ้าไม่ได้เรียนปริยัตินะแต่ว่าเนื้อในมันถูกไหมจิตมีตัณหาเป็นเหตุมีผลเป็นทุกข์ถูกไหมนะถูกเป๊ะเลยนะท่านบอกให้รู้ทุกข์ท่านไม่ได้ให้ละนะท่านบอกว่าเวลาปฏิบัติในขั้นวิปัสสนาเนี่ยจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปให้เห็นจิตด้วยญาณ นะญาณคือปัญญามีปัญญาเห็นจิตมีปัญญาเห็นอะไรก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตวิธีเห็นจิตก็คือเห็นเหมือนกับที่ตามองเห็นรูปตาเรามองเห็นรูปเนี่ยตาไม่เคยบังคับรูปตาสั่งได้ไหมอย่างเรามองรูปขนเนี้ยเรามองรูปขนแล้วก็นึกให้รูปของคนเนี้ยยกขาขึ้นข้างหนึ่งอะไรเงี้ยทำไม่ได้รูปมันเป็นยังไงเราก็เห็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นจิตเป็นยังไงเราก็เห็นอย่างนั้นแหละเรียกว่าทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปเนี่ยท่านสอนง่ายๆนะท่านสอนด้วยภาษาที่ท่านเข้าใจมาจากการปฏิบัตินะไม่ได้สนใจภาษาตามตำราหรอกแต่ว่าภาวนาแล้วนะมันลงที่เดียวกันเป๊ะเลยเราสามารถทำได้ไหมจงมีญาณเห็นจิตจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปอะเวลาเราเห็นราคะเกิดขึ้นเราเหมือนตาเห็นรูปไหมไม่เหมือนเราอยากให้ราคะดับเวลาโทสะเกิดขึ้นอยากให้โทสะดับเวลาสุขเกิดขึ้นอยากให้สุขอยู่นานๆเวลาทุกข์เกิดขึ้นอยากให้ทุกข์ดับเห็นไหมเราเห็นจิตใจตัวเองไม่เหมือนตาเห็นรูปเลยเห็นที่ไรแทรกแซงทุกทีเลยเพราะนั้นท่านถึงย้ำว่าต้องดูจิตนะเหมือนตาเห็นรูปตาไม่เคยไปสั่งรูปเราก็ไม่สั่งจิตจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหลักของการดูจิตนะงั้นเราก็ค่อยๆสังเกตไปภาวนาแล้วอันไหนยังไม่เข้าใจนะแกว่งไว้ก่อนแล้วค่อยภาวนาไปแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจว่าจริงไม่จริงอย่างครั้งสุดท้ายหลวงพ่อเจอหลวงปู่ดุลนะ36วันก่อนท่านจะมรณภาพ ในใจเราอยากพูดว่าท่านนิพพานแต่พูดไม่ได้นะเพราะว่าพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์ก็เลยบอกว่า36วันก่อนที่หลวงปู่ดุลย์จะมรณภาพเข้าไปกราบท่านนะท่านก็เทศให้ฟังตั้งแต่บ่ายนะจนกระทั่งค่ำนะท่านเหนื่อยหอบเลยท่านหอบหอบหอบหลวงพ่อก็เลยบอกท่านบอกหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับลาแล้วท่านบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้ต้องจำก่อนนะต้องจำไว้พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกดีจำไว้นะก็เลยกราบลาท่านออกมาในครั้งสุดท้ายที่พบท่านเนี่ยพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้คำว่าผู้รู้ในคำภีก็ไม่มีทำลายผู้รู้ทำลายยังไงคำภีก็ไม่ได้พูดที่จริงก็คือหลวงพ่อพุทธท่านมาอธิบายให้หลวงพ่อฟังนะมันก็คือการไม่ยึดถือจิตการไม่ยึดถือมันไม่ยึดถือจิตใจนั่นแหละถ้าพูดอย่างนี้นะก็ฟังรู้เรื่องแล้วฝ่ายปริยัติรู้เรื่องแล้วนี่หลวงพ่อภาวนาอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านหลายรอบนะไม่ได้อ่านอภิธรรมก็ไม่รู้เรื่องแล้วมาภาวนาภาวนาไปพอสมควรแล้วนะไปอ่านอภิธรรมไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยยากที่ศัพท์เท่านั้นแหละเนื้อหาสาระนะมันก็เหมือนอย่างที่เราภาวนานั่นแหละมีแต่ศัพท์มันไม่เหมือนกันเรียกกันไม่เหมือนเท่านั้นก็ทะเลาะกันได้เพราะงั้นหลวงพ่อไม่ดูถูกปริยัตินะปริยัติเขารักษามันได้ดีแต่ปริยัติเนี่ยชอบดูถูกปฏิบัติช่วยไม่ได้เวรกรรมช่วยไม่ได้เพราะเราภาวนาเราวัดจิตใจตัวเองได้วันดูสิ่งที่เราทำนั้นสอดคล้องกับหลักอริยสัจไหมสอดคล้องกับเรื่องไตรลักษณ์ไหมสอดคล้องกับเรื่องสติปัฏฐานไหมอะไรเงี้ยวัดอย่างนี้ไปอย่างเราภาวนาเนี่ยเราบอกเราดูจิตดูจิตนึงแต่ว่าจิตใจล่องลอยทั้งวันอันนั้นไม่ใช่ผิดหลักสติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องมีเครื่องอยู่ต้องมีวิหารธรรมเริ่มต้นต้องมีวิหารธรรมแล้วก็ปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อลดละกิเลสเนื้ออาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสถ้าปฏิบัติแล้วสนองกิเลสนี่ไม่ใช่แล้วผิดหลักนะเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะสำคัญที่พวกเราเรียนนะที่ต้องรู้อ่ะเรื่องอริยสัจเรื่องสติปัฏฐานนะเรื่องไตรลักษณ์อะไรพวกนี้สำคัญต้องเรียนพอเรารู้พวกนี้แล้วเราก็ลงมือทำนะแล้วเราก็วัดตัวเองไปดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกหลักเกณฑ์ไหมพอมีผลเกิดขึ้นวัดดูผลที่เกิดขึ้นเนี้ยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ไหมสอดคล้องกับคำสอนไหมเช่นเราภาวนาแล้วจิตเราว่างตลอดเวลาเนี้ยสอดคล้องไหมมีผลนะแม้มีความสุขความสบายไม่มีกิเลสแล้วต้องดูมันสอดคล้องคำสอนไหมเพราะงั้นเหตุเราก็ตรวจสอบเหตุที่เราทำนะว่าถูกหลักไหมผลที่เกิดขึ้นถูกหลักไหมถ้าเราภาวนาแล้วเราก็บรรลุนิพพานนะแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้ามากมายอะไรเงี้ยนะไม่ถูกหลักละนิพพานไม่มีรูปนิพพานไม่มีนามจะมีรูปเป็นรูปขึ้นมาได้ยังไงมันไม่มีรูปไม่มีนามเป็นภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นกิเลสเป็นอิสระแค่ไปหมายรู้จิตแค่ไปหมายรู้จิตที่ถึงพระนิพพานแค่นั้นก็ผิดแล้วอ่ะวันนี้เทศฟังเท่านี้ว่าจะเทศง่ายๆนะมันไม่ง่ายสักวันเลยคนเก่งๆมานั่งข้างหน้าธรรมะมันดุเดือดขึ้นวันนี้ไม่มีส่งกันบ้านนะนี่พวกเราไปภาวนาเอาเย็นนี้ใครจะเวียนเทียนบ้านอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปเวียนที่วัดนั้นแหละนะเวียนเทียนก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงไปทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวถือว่าเราปฏิบัติบูชาการเวียนเทียนคือการปฏิบัติบูชานะเพราะฉะนั้นทุกก้าวที่เดินเนี่ยระลึกถึง คุณของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจะท่องพุทโธไปด้วยก็ได้ไม่ท่องก็ได้นะให้ใจเราระลึกถึงนึกถึงพระพุทธเจ้านึกไม่ออกก็นึกถึงพระพุทธรูปที่เราชอบสักองค์หนึ่งนะพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกเป็นอิฐเป็นปูนเป็นทองเหลืองทองแดงนะเป็นวัตถุไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองอย่างเรานึกถึงพระพุทธรูปสวยๆสักองค์นะจิตใจเรามีความสุขมีความสงบเนี่ยเราได้บุญอย่างเต็มแล้วนะได้บุญเยอะเลยพอจิตเราได้สมาธิขึ้นมาถือว่าเราได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเราได้สมาธิเป็นของตอบแทนเป็นรางวัลของความเพียรของเรานะงั้นไม่ต้องมาเวียนที่นี่หรอกนะเวียนที่ไหนก็ได้ไปดูที่วัดใกล้ๆบ้านขี้เกียจไปวัดก็เวียนอยู่ที่บ้านเรานั่นแหละนะนึกถึงพระพุทธเจ้านะแล้วก็ก้าวเท้าไปเรื่อยๆไม่ต้องเดินเป็นวงกลมก็ได้เดินอย่างเดินจงกรมก็ได้ทุกก้าวที่เดินนะเราลึกถึงพระพุทธเจ้านะก็เหมือนกันแหละนั้นทำที่ไหนก็ได้วันนี้เท่านี้นะเชิญเย็นนี้ก็ไม่ต้องไลฟ์นะไม่ต้องอ่ะพวกเราจะได้ไม่ต้องพวักพวนมีเวลาไปเวียนเทียนกับเขาบ้างนะเชิญแต่วันนี้ยังมีพวกที่มาในเนี้ยยังมีผู้ช่วยสอนตรวจกันบ้านนะยังมีอยู่งั้นใครมีปัญหาจากการปฏิบัตินะก็ถามยังมีผู้ช่วยสอนอยู่สี่ท่านถามได้นะแต่เรื่องที่ถามนะควรจะเป็นเรื่องการปฏิบัตินะไม่ใช่เรื่องมาถามว่าสามีทิ้งจะทำยังไงดีทำยังไงสามีจะกลับมาอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยอย่างนั้นไม่เอาเสียเวลา